Ibru tarkatingi limi. Yesu intol ke parorang asu dawa ben Melkisedek. Arono atu. Kanakanangan ye keni yu marube ipoto tol atu a ye kutumai ke parorang asu nga nganule ikaw katunu kiril tol a itaru beikap damodi aloy karata betang akiri pang maru. Nenle paror asaryo tikap panga be ye parorang ye pang maru ye nona kiringa. Inbe paroro soyo diltol tikap ye lopanana kiringa. Ngantol tani yo ye kutumai ke paroranga soyi, indawa ben diltol kitina, yo lodikalanga mati edara ke maro tiap, atipa maang amlo ye nga. Le ye kene yo be timan pang ye beman ilundi ye in nga, ngano ke be iwe takatkat pang di tiap, bongole loni ken silena pang di, ye soya indara ki gaunga lew, ben yo kiringa. Le ye punin la le tol kutumai ke parranga so tani, inule ye parranga ye so pang maro, ye nona ki ye tounu mukungan, longan be ye nona ki dil tol yo kapalanga. Nganurata tani ke parranga so pang maro yi, inurata mai, le taikmak dil tol yo ti ngane di. Bung tol sa ke be ye tounu poto, a be ye tol kutumai ke parranga so pang maro, ngantiap. Nganurati, ole maro yata lew. La bei poto tol, a yei tol kutumai ke parranga supanga. Dao ben yu mukunga ni pota ron nga. Le gao nga leo, krisin ya tau nitaru, be yei urata tani yu be, dildol titma kene ye, intiap. Bung maru la itaru, be yei tol kutumai ke parranga suyi. Nen le weda panganen, ungi nao natuk, inbe nokot nga tamam la awi. Inbe betanga ke maru yu ikin ye ni kapala, ngani weda nen. Ongino le kiei tol ke parrangasu, a kiebenen le taukam motingi. Ongin tol ke parrangasu, dawa ben Melkisedek. Nganye kene Yesu yebe tana pone yein nga, ngani patarawa ituro maro beiloni. Nganen le itang le mai, inbe matan surundu, inbe patarawa le gurana pang tol tani, yo kebe ikawa ipamuleye gurana ke matengi. Ngan le ilonga patarungo ki, Yeso yata unito adara dokmata le imot, yo marolo no beito nga. Mol, Yesu in maro na tuno. Bung urata mo na ke mas nga na yo isolai, inipat na adara dokmata, yo beito marolo na yei. Nganti na ito marolo no, ye adara dokmata le imot nga, le yain yebele taukan busuni ya matana. Nganin le kapdi sematol-tol, yo tito ko na nga, ay pamuli di ye sorok tiap yo begarung di. Abenen nganti yebedok, le kinin nen le taukan motingi. Le yain maroy poto, be yei tol kutumai ke parranga supanga, dawa ben Melkisedek. Tadaraloro merana le kinin leo, arono sangaul inbe balana tu. Ngan sualunusan, lawi luk be awitwete pang ye krisi, yo ben tol kutumai kiri ke parranga supang maronga. Bung imo maisan, be awitinin pang nga, yeso angan talangami miremata, ye lungono betanga ke sutina. Leo kebe lomim galanga ye tarai tiap. Angan kai ben dildol ke krisi mukut. Le nokot nga, angan kebe kapatumanai dildol kapala, ye betanga ke maru. Bung tiap sa. Angan kai be ben dildol paunugu, ye betanga mulmol ke maru. Le dok madanen, be dildol kapala tiputumanayang mulu. Ye betanga kiyo mukungan tiputumanayang ye kot nga. Ngan kai nen, le angan dawa ben di kakaseyo tin sui leo nga. Inbe oke betikan kaningi yu sorangana, ngantiap. Ansito luipas le yin sui lewi, inben kasemi tiap go. Le putumaningi ke dara yu be, taitol nonona ye marumatani, in yalun galanga ye tew. Bung kaningi yu sorangani, in keriltol yu maymay nga. Yeso di ngantito di tabdi, alo di galanga ye dara dokmati yu marulun dokmati ye nga. Inbe ye dara yu doktiap, ngan lapawo.